Príjemné chvíle z televíziou Bratislava, vitajte. Bola a stále ešte aj je to situácia, na ktorú sa asi nejakým spôsobom nedalo pripraviť. Zo dňa na deň tu bol koronavírus a ochromil životy nás aj našich detí. Sociálna izolácia, strach z nákazy, zhoršenie ekonomickej situácie, to všetko sú rizikové faktory pre nárast výskytu psychických ťažkostí. Odborníci mnohých krajín varovali pred psychickými problémami, aj keď sa pandémia koronavírusu skončí. Aké skúsenosti majú z ordinácií naši psychiatri? Aké typy duševných problémov sa vyskytli? Ako si s nimi poradiť? A ako chrániť najzraniteľnejšie naše deti? O tom všetkom, ak nám vyjde čas, samozrejme sa v besede o 5. porozprávame s pani docentkou doktorkou Janou Trebatickou, prednostkou kliniky detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
A pozvanie s radosťou prijala pani doktorka Adriana Bánovská z psychiatrickej ambulancie Ružinovskej nemocnice. Sme veľmi radi, že ste tu. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
No, ďakujem naozaj, že ste si našli čas, pretože máte toho asi dámy pracovne a profesíne teraz veľa. Je už všeobecne známe, hovorilo sa o tom v médiách, že tá korona priniesla zo sebou nielen na tých iných rôznych úrovniach problémy a ťažkosti, ale zatočilo to teda s nami aj psychicky, aj s nami zdravými, pretože neistota finančná, vnútorná, pocit izolácie doma urobí veľa aj so zdravím, čo potom ešte s ľuďmi, ktorí sú na tom aj psychicky možno horšie. Ako ste toto vnímali za posledné mesiace vy? Vyzeráte čerstvo a krásne na to, že máte toľko roboty posledné mesiace. Pani prednostka.
Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem za otázku. My sme teda fungovali viac menej v takom akutnom režime, asi ako veľa zdravotníckych zariadení. Fungovala u nás aj ambulancia, aj oddelenie. Ambulancia fungovala trošku takou telemedicínou, že snažili sme sa teda pomáhať pacientom, ak to bolo možné, pomocou nejakého online spojenia alebo pomocou telefonátov. Samozrejme v akutných prípadoch deti chodili na vyšetrenie. Osobne fungovala aj nemocnica, to znamenalo, keď to bolo potrebné, tak deti boli hospitalizované. Čo sa týka profilu problémov, ktoré sa preukazovali, na začiatku to nebolo až také viditeľný nejaký rozdiel oproti našej dovtedajšej bežnej praxi. Kým bola teda táto situácia, riešili sme akutné stavy, ktoré poznáme, to znamená, ak si deti mali tendenciu ublížiť alebo siahnuť na život, alebo nejaké nevedeli si poradiť so svojimi emóciami, s náladou, čo sa mohlo prejaviť v agresivite smerom k sebe alebo aj smerom k okoliu. Alebo teda akutné vyslovene psychiatrické stavy typu nejakých psychotických porúch. A postupom času, ale s čím sme sa viacej stretávali, tak trošku stúpol podiel úzkostných porúch, depresívnych porúch, ale aj veľmi markantne sme vnímali agresivitu ako takú, ktorá sa začala prejavovať a v konečnom dôsledku, čo nás dobieha doteraz, ešte sa ukazuje také nadužívanie a v niektorých prípadoch až závislosť od počítačov, hrania hier, sociálnych sietí.
No, ľudia sa snažili uniknúť možno tomu strachu a v tej izolácii niečím príjemným a stala sa z toho ďalšia závislosť. O tých novodobých budeme ešte hovoriť, pretože to sú tiež, keď sa roky berie tá prax, tak stále pribúdajú nové veci úmerne tým zázrakom, ktoré máme, sú aj na tej druhej strane. Pani doktorka, u vás ako u dospelákov, tak to ľudovo poviem.
Tiež sme poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, takže počas celého obdobia vlastne korony a koronapandémie sme fungovali v riadnom klasickom režime. Tiež sme sa snažili pomocou telefonátov riešiť pacientov alebo cez online spojenie, ale prišlo aj veľmi veľa osobne pacientov do ambulancie. Máme predsa len dispenzárnych pacientov, ktorí sú nasadení na pravidelnú depotnú liečbu, ktorú je nevyhnutné dodržiavať, aby sa nezhoršil psychický stav pacienta. Máme súdom nariadené ochranné liečby, čiže aj tie musia vlastne absolvovať. Ale naozaj pribúdali aj ľudia, ktorí boli doma sociálne izolovaní a vybrali sa aspoň teda za tým psychiatrom sa porozprávať, lebo ľudia v dnešnej dobe sú častokrát nevypočutí. A nemali na nich čas rodinní príslušníci. Boli zavreté kostoly, boli zavreté uzavreté kluby dôchodcov. Čiže tí ľudia trpeli samotou a nemali s kým o tom komunikovať. Keď zavolali svojim deťom, deti boli nervózne, podráždené. Prepáč, mám na linke šéfa, prepáč, učím sa s dieťaťom, prepáč, nestíham. Takže veľmi, veľmi veľa, hlavne teda seniori nás vyhľadávali. Paradoxne práve seniori, ktorým bolo doporučované sedieť doma, tak za tým psychiatrom prišli.
To len môžem potvrdiť, pretože tie linky, ktoré boli zriadené pre seniorov, som sa pýtala, že ohľadom čoho sú teda najviac atakované, že čo seniori najviac potrebujú, že len sa porozprávať.
Len sa porozprávať. Hmm. Pribúdajú práve diagnózy ľudí z nevypočutia.
Deti sú špecifickou kategóriou. A keď ste povedali, že deti, neviem si úplne predstaviť tú kategóriu od do. Samozrejme sú to tínedžeri, ktoré s tým vývojom a rastom vzniká množstvo problémov. Tiež aj úplne zdravý jedinec má v tej puberte čo robiť sám zo sebou a zvládnuť tie svoje emócie a veci. Ale u vás sú aj deti menšie.
Áno, tá praktická starostlivosť o deti je zhruba od tých 2 rokov, výnimočne aj menšie deti, pokiaľ sa nejak rapidne zmení správanie, musíme pátrať po tom, čo sa v okolí dieťaťa alebo s tým dieťaťom deje. Ale v tej praktickej rovine u tých menších detí skôr sa jedná o diagnostiku. To znamená, že keď sa dieťa nevyvíja správne, musíme zistiť, z akej príčiny, a následne určiť nejaký terapeutický proces a pomoc tomu dieťaťu. A ako je dieťa staršie, tak sa ten profil problémov trošičku mení. A čím je staršie a už je v tej neskoršej adolescencii, tak už je to podobné tomu dospelému veku.
V tých rodinách, kedy naozaj to bolo o tej izolovanosti, boli sme veľa času doma, tie deti, hovorí sa, že sú ako špongy a že nasávajú to, čo sa deje doma a to správanie a konverzácia a všetko ohľadom rodičov, takže toto asi mohol byť a bol dosť závažný faktor, ktorý sa preniesol na tie deti práve v čase pandémie, či už nervozita, alebo naozaj možno až do tých úzkostí. Je to tak, že ako rodičia aj v normálne fungujúcej rodine asi troška zmierniť tie naše prejavy pred deťmi, je to asi pravda, že no samozrejme, keď sa to dá, keď to zvládneme, lebo hovorí, to je jedna vec a prídem domov a riešim veci naplno, je vec druhá.
Áno, určite. Tá rodina je ako dynamický proces, čiže jeden člen ovplyvňuje tých ďalších členov a naopak samozrejme to takisto funguje. Ťažko nejak veľmi pred tými deťmi ovplyvníme to, čo prežívame. Oni to vycítia. Je dobré otvorenie, samozrejme primerane vzhľadom k veku rozprávať s tými deťmi, takže aj povedzme o nejakých možno hroziacich situáciách a podobne tak, aby to nevyvolalo u detí zbytočnú úzkosť, ale je lepšie nejakým spôsobom mať tie informácie, aby som vedel, čo ma čaká, myslím teda pre to dieťa, ako nevedieť nič a teraz sa v hlave toho dieťaťa môžu odvíjať katastrofické scenáre a môže to prežívať oveľa horšie, ako je tá skutočnosť reálna. Takže veľmi dôležité je tie deti vhodným spôsobom informovať a vznikalo kopec pekných materiálov aj v slovenčine, ale aj teda v angličtine, pokiaľ rodičia to vedeli preložiť, kde primeraným spôsobom, hravým spôsobom, pomocou rozprávky boli komunikované práve tieto záležitosti okolo pandémie deťom.
A vysvetľovali, videli sme to na ulici, že tie deti možno úplne v pohode tie rúška nosili a boli disciplinované a s tými rodičmi a naozaj im to až tak neublížilo, ako sme sa možno my rodičia báli. Takže touto cestou a zrejme nie len v časoch koronakrízy, ale všeobecne platí to, že nezametať pod koberec doma, to dieťa je vnímavejšie, ako si myslíme, či už ide o nejaké rodinné konflikty, vzťahové veci, alebo všetko.
Áno, iste, netreba s dieťaťom riešiť záležitosti dospelých. To znamená, nemusí byť dieťa zaťažované nejakým evidentným strachom rodičov o peniaze. Ono to vníma, hej, treba to povedať, ale vždy primeranou formou, ako netreba detailne zaťažovať dieťa nejakými dospeláckými.
Nechať zase to detstvo, nech funguje, ale to je na nás rodičov, aby sme to odhadli. Čo sa možno, no, isto odhadlo, pani doktorka, vám z ambulancie, to boli fakty, takže asi to potvrdíte, že paradoxne pre niektoré typy psychických alebo duševných ochorení to prostredie alebo tá izolácia mohli aj stav pacienta zlepšiť. O ktorých pacientov išlo, možno o aké diagnózy?
Išlo veľmi často práve o úzkostných pacientov alebo o pacientov trpiacich sociálnou fóbiou alebo dospelých, možno aj s takým hraničným autizmom alebo autistickou poruchou, ktorí dosť ťažko znášajú tie velikánske priestory v rámci otvorených priestorov.
A sociálne kontakty.
A sociálne kontakty a všetko ostatné. Takže týmto ľuďom práve tá korona možno pomohla, že mohli pracovať z domu a boli takí nejakí pokojní a cítili sa o mnoho lepšie, že boli proste efektívni, produktívni a tešili sa z toho, že konečne teda majú priestor doma a že teda nie sú zaťažovaní nejakými interakciami, ktoré im nerobili dobre.
Bolo ich dosť asi tiež.
Bolo ich dosť.
Ty vás ale nenavštívili, ty asi len zavolali, že je mi lepšie.
Áno, že je mi lepšie, že prosím si lieky, budem v nich ďalej pokračovať a že teda ja som spokojný, ja sa korony nebojím.
Poďme k tým liekom, poďme do tej praxe. Problémy sme pomenovali, ale čo je viac dôležité, aby sa ich podarilo riešiť a hlavne, aby sme ich chceli riešiť. To sa asi zhodneme, že aj keď o tom roky hovoríme, že tá psychiatria je ešte stále tabu, tak po rokoch vraj je to ešte stále pravda. Sú ľudia, ktorí, keď sa povie psychiater, sa ešte stále boja. Takže možno začneme naozaj tou anonymitou, tým, že ak človek cíti a má problémy, dokáže sa dostať k vám bez toho, aby okolie vedelo, že teda ide sa poradiť a že je niečím iný, lebo ničím nie je iný, len má problém, ako druhý máme x len v inej oblasti.
Na začiatku sa často boja, alebo sa vyhýbajú, alebo častokrát už od dverí kričia, že ale mňa sem poslali, ja nie som blázon, ja mám také a také problémy. Ja hovorím, že veď poďte, porozprávame sa. A potom následne sa tá situácia zmení, že začnú k nám chodiť radi, lebo sa zaoberáme nimi celými. Zaoberáme sa ich zdravotným stavom, ich pocitmi, ich prežívaním, ich sociálnymi kontaktami so susedmi, s deťmi, v práci. Takže vlastne u nás dostanú naozaj taký priestor, aby vypovedali všetko, čo ich teší, čo ich trápi, čo ich naplňa, čo ich nenaplňa, čo by v živote ešte radi proste dosiahli a docielili a možno z nejakých dôvodov, či úzkosť alebo depresia sa im tam nedarí dostať alebo docieliť. Takže potom sa častokrát tá situácia mení.
A niekedy ani sami nevedia, že aký detail spomenú, povedú, tak ten možno pre vás je taký najdôležitejší.
Niekedy naozaj stačí posledná veta, že teda vyšetrujem nejakú dámu a na konci potom spomenie, že ale viete, no pred hormonálnym cyklom práve zvyknem mávať tie problémy také proste zvýraznené a už to a lekárovi napovie, že ktorým smerom sa vlastne liečebný má uberať. Čiže niekedy naozaj aj úplný detail, malicherný detail môže tomu lekárovi významne pomôcť, čo sa týka nastavenia čo najlepšej psychofarmakoterapie pre pacienta.
Len treba vedieť rozprávať, asi to nie je tiež pre niekoho jednoduché introvertné typy, ktoré majú psychické poruchy. Tam potom nastupujete vy a vaša šikovnosť, aby ste dosiahli to, že ten pacienta otvorí, čo verím, že nie je jednoduché. Možno aj pri deťoch, pri tínedžeroch, ktorí tiež majú práve v tom období takú tendenciu sa uzavrieť, majú pocit, že tie problémy vedia vyriešiť sami a potom končia naozaj možno niekedy až na tých mostoch, veď online linka, ktorá funguje, tak sú, žiaľ, hovoria, že niekedy denne takéto prípady.
Áno, k nám teda deti väčšinou nechodia sami, ale stane sa nám občas, že už taký starší adolescent vyhľadá sám pomoc, ale chodia v sprievode rodičov. A tam je veľmi dôležité, ak sa bavíme teda o tomto tínedžerskom veku, aby sme si s dieťaťom alebo s adolescentom vybudovali vzťah a aby sme ho brali ako partnera. Nie teda ako dieťa, túto pozíciu má vo svojej rodine s vlastnými rodičmi, ale ako partnera. To znamená vypočuť si ho, brať jeho názor a na základe toho sa postaviť, samozrejme stanoviť nejakú diagnózu na základe problémov, ktoré má, navrhnúť mu postup, získať si ho pre spoluprácu, to je dôležité.
Takže tam to je asi najdôležitejšie, tá symbióza nebýva, to verím, že ľahké. Poradte prosím, akým spôsobom to funguje, ak teda vidím, že s tým dieťaťom sa zrejme niečo deje. Ako je to, či dobrovoľne musí dieťa chcieť, či ako ja rodič ho môžem priviesť k vám nejakým spôsobom, ako je to v tejto oblasti?
Tak isté, že je najlepšie, pokiaľ rodič vysvetlí dieťaťu, že je dôležité pre nejaký problém prísť za iným odborníkom, ktorý im vie pomôcť s tým problémom. Je fajn, ak sa neurčuje alebo neoznačí to dieťa ako za vynika nejakej situácie alebo nejakého problému, ktorý sa s tým dieťaťom deje alebo v tej rodine deje. Je fajn, keď sa to nejakým spôsobom pomenuje a povie sa, že cesta ísť k lekárovi je cesta, ktorá môže pomôcť v tom probléme. Takže vždy je lepšie, ak to dieťa príde nejak viac menej dobrovoľne, ako keď je dotiahnuté na silu. Žiaľ, máme aj také. Potom sa k tomu musíme postaviť, lebo tých príčin môže byť veľa, kedy dieťa naozaj nesúhlasí. A to závisí, či je dieťa ohrozené, či ohrozuje teda seba, alebo ohrozuje okolie. A žiaľ, v tých prípadoch, aj keď dieťa vyslovene nespolupracuje na začiatku, nechce, musíme mu pomôcť.
Ale rodičia v podstate majú túto možnosť, aj keď je teda extrémna, ale keď už nevedia teda, ako si poradiť, to je. Pri dospelých pacientoch je to, mám taký pocit, inak. Tam je to naozaj dobrovoľné, ak to samozrejme nie je nariadené.
Pokiaľ
či už
pacient
súdne
neohrozuje seba alebo okolie na živote, tak je u nás liečba dobrovoľná. Ale jak náhle začne ohrozovať, či už seba poškodzovať, alebo nejakým nevhodným spôsobom útočiť na rodičov, alebo na okolie, tak tam už môže mu byť nariadená a dokonca musí ale o tom rozhodnúť súdny kurátor, alebo dokonca samotný súd, a dá sa dospelému človeku vo veľmi závažných prípadoch nariadiť súdom nariadená ochranná liečba. Samozrejme, stretávame sa niekedy aj keď pacient príde s akutnou psychotickou poruchou a neuvedomuje si, že je v inom zmenenom stave a musíme ho teda nútene odviesť za pomoci rýchlej zdravotnej pomoci a povedzme niekedy aj za asistencie polície na psychiatrickú kliniku a odmieta pacient podpísať dobrovoľný súhlas s hospitalizáciou, tak sa vždycky informuje súd v mieste teda bydliska alebo v mieste okolia psychiatrickej kliniky a príde zo súdu pracovník, ktorý teda posúdi všetky okolnosti a či tá hospitalizácia teda môže pokračovať ďalej alebo teda je ukončená. Ale po väčšine naozaj sa to dáva vo veľmi závažných prípadoch.
Ktoré sa ale dejú, a to zasa poviem, že klobúk dolu pred vám, lebo ste odvážne dámy, ktoré tiež na svojich, či už v klinike, alebo v ambulanci museli riešiť niekedy extrémne veci, čo nebýva jednoduché, ale to je zase opäť o tej psychológii, že zvládnuť to a teda už so zložkami polícia, záchranné zložky a takéto, aby to prosto fungovalo. Už sme spomínali tú liečbu, ale nedostali sme sa k nej konkrétne, pretože keď už som toho prvého strašiaka spomenula, prísť k vám do ambulancie, tak tým druhým liečba, kedy spiem, Pane Bože, na nejaké antidepresiva alebo niečo, to je na celý život, lebo keď to prestanem brať, tak prosto sa zbláznim z toho ešte viac, ako ja to veľmi teraz laicky ľudovo, ale sú to názory, ktoré ešte stále zaznievajú a prikyvujete, tak zrejme je to tak, že tá liečba je tiež strašiakom, aj keď na druhej strane naozaj moderné nové veci. A potom mi asi poviete, že sú pacienti, ktorí keď zakúsia, ako sa im dokáže stav zlepšiť, zasa nechcú z tej liečby potom ísť vysadiť. Takže skúsme postupne nejak, že akým spôsobom sa nastavuje ten pacient. Asi to tiež nie je jednoduché a asi to nejde ani na prvýkrát niekedy odhadnúť ten spôsob pomoci.
Záleží to vždycky od samotného pacienta, od jeho problémov, aj od diagnózy, teda s ktorou ten pacient ku nám príde. Niekedy si prizveme na pomoc aj psychologov a pomocou psychodiagnostiky sa ešte podrobnejšie snažíme zmapovať psychický stav toho pacienta. Sú niektoré stavy naozaj prechodové, kde sa to darí zvládnuť liekmi, ktoré si dajú naozaj len občas a povedzme nejakými vitamínovými alebo minerálovými doplnkami, ale pokiaľ predsa len častejšie siahajú po tých liekoch na občasné užitie, tak tam už stojí za zváženie nasadiť aj aspoň na pár týždňov alebo mesiacov pravidelné užívanie. Častokrát sú to teda, keďže riešia vám najčastejšie úzkosti a depresie, tak antidepresíva.
Platí to, že chce to istý čas, kým zaberú, lebo ľudia zvyknú byť aj netrpezliví, povedia týždeň to beriem, nič sa so mnou nedieje. Tak
treba im vždycky na začiatku vysvetliť, že ten prvý týždeň býva najnáročnejší. Dokonca prvý týždeň po nasadení antidepresívnej liečby sa môže prechodne ten stav pacienta aj zhoršiť. Môže byť unavenejší, môže mu byť zle od žalúdka, môže mať hnačku, môže byť dekoncentrovanejší a vlastne prechodne sa javí, ako keby mu ten liek nejakým spôsobom ubližoval. Ale to je naozaj len prechodných pár dní. Potom nastane obdobie, že pacient už sa nejako ten organizmus s tým liekom zoznámi, užíva ten liek a prechodne ako keby sa nič nedialo. začínalo a približne od toho 2. 3. týždňa naozaj sa ten stav začína upravovať. Nálada sa zlepší, lepšie spáva, zlepší sa chuť do jedla, ráno stáva proste aktivnejší a má o mnoho väčšiu radosť aj chuť do života. Takže nie je pravdou, že tie lieky musia byť alebo budú na celý život. Dávajú sa naozaj na prechodné obdobie niekoľko týždňov až mesiacov, ale niekedy ľudia sami pochopia, že možno celý život trpeli na nejakú panickú poruchu, úzkostnú poruchu, sociálnu fóbiu a že ten liek im odrazu tak výrazným spôsobom zlepší kvalitu života a odrazu aj otvorí mnohé sociálne kontakty, v ktorých nefungovali celé roky, že si odrazu povedia, že aj keby som to mal užívať do konca života, tak to budem užívať veľmi rád, lebo odrazu môžem kopec veci a aktivít, čo som celý život nemohol. Je to vždy individuálne.
V čom sa líši liečba možno pri detských pacientoch? Veľa vecí máte spoločných, ale predsa len ten detský organizmus, to detské teličko príjma iné veci inak. Takže...
Samozrejme, že to závisí aj od veku dieťaťa a ja by som len chcela ubezpečiť, že my vždy, keď navrhujeme liečbu, tak je indikovaná. To znamená, že sme presvedčení o tom, že dieťa tú liečbu potrebuje. A nie každé dieťa, ktoré navštívi psychiatra, musí jednoznačne hneď mať lieky, farmakologickú.
To som sa práve chcela opýtať na tie možno taký ten prvý kontakt, že tam sa to rieši zrejme prostredníctvom nejakých sedení psychológov alebo ano. Neviem.
Sú samozrejme poruchy, ktoré si vyžadujú závažné poruchy, napríklad porucha nálady typu bipolárnej poruchy alebo psychotické poruchy. Tie si vyžadujú naozaj okamžitú hneď farmakologickú liečbu, ale sú rôzne reaktívne staví aj zmenenej nálady alebo tých úzkostí, kde sa pokúšame najprv bez tej farmakologickej liečby pomôcť dieťaťu a rodine a povedzme v prípade, kedy to nezaberá, nie je to dostatočné, tak pristúpime aj k tejto liečbe. Vždy sa snažíme ale vysvetliť rodičom všetky informácie a takisto aj dieťaťu, pretože je dôležité, aby spolupracovalo pri
To som sa práve liečbe. Opäť na tých rodičov chcela opýtať. Niekedy ani nevieme, čo s tým dieťaťom presne sa deje. Nie sme odborníci, ako vy, len prosto niečo cítime. Existuje možnosť, a možno aj pri dospelých pacientoch zasa rodinní príslušníci, ktorí si nevedia poradiť alebo nevedia, ako možno nasmerovať. A v tomto tiež by ste snáď vedeli poradiť tým ľuďom, že ako dostať toho človeka, aby sa mu dokázalo pomôcť a možno, aby sám chcel tú pomoc vyhľadať. Viem, že je to náročné, ale viem, že veľa ľuďom, zažila som to v rodine a keby som mala tú možnosť, čo som o nej nevedela, ako rodinný príslušník sa ísť len popýtať, zistiť, že ako na toho človeka, tak možno by bolo všetko inak.
Chodia aj rodinní príslušníci, niekedy závažné stavy konzultujeme aj s rodinnými príslušníkmi, častokrát aj človeka, ktorý nikdy ešte predtým nenavštívil našu ambulanciu. A vždycky sa snažíme dobrou radou zmotivovať, a aby toho dotyčného nejakým spôsobom sa pokúsili dostať do ambulancie, či už psychologa alebo psychiatra. A v dnešnej dobe sú, povedzme, aj súkromní psychiatri, ktorí sú ochotní prísť aj domov, teda pozrieť pacienta. Je ich málo, ale dá sa vždycky nájsť spôsob a riešenie. A keď už nejako inak, tak určite aj praktickí lekári majú také základné minimum a praktický lekár má možnosť návštevnej služby aj teda doma u pacienta. Takže keď už je povedzme veľmi zle, tak aj prostredníctvom praktického lekára.
Narazím troška na rôzne typy závislosti, kedy ten sám pacient alebo človek si nedokáže zvážiť, teda už je závislý a tá rodina to vidí a možno namiesto toho, aby sa na ňo hnevali a riešili to takým spôsobom a zase sedí za tým počítačom alebo zase piješ alebo zasa niečo, išli na to iným spôsobom, ktorý by ho v podstate možno nejakým spôsobom nainštruoval. Keď už som tie závislosti spomenula, v súvislosti s dobou, s časom, s tým, ako vlastne žijeme, so všetkými úžasnými vymoženosťami, ale všetko je dvojsečná zbraň. Aké závislosti možno tie novodobé riešite najčastejšie aj na vašom oddelení už s deťmi, ktorých sa to týka?
Keď môžem, začnem. Tých látkových závislostí samozrejme pribúda takisto oproti minulosti za tých posledných 30 rokov. Medzi tými adolescentami je najbežnejšie dostupné, jednak sú to legálne a ilegálne psychoaktívne látky. Takže aj ten alkohol žiaľ je v popredí a z tých ilegálnych psychoaktívnych látok tie mäkšie drogy, najčastejšie dostupné typu ako marihuany. Takže určite toto v podstate tie deti, niekedy je ťažko ich motivovať k liečbe, lebo oni to berú ako normu, ako nejaký štandard, mm-hmm. ktorý bežne vo svete je.
Tak to funguje.
Áno, tak to funguje, ale čo teda vyvstáva v poslednom období, tak ako ste povedali, že to súvisí s touto modernou dobou, sú tie nelátkové závislosti a to je veľký problém, ktorý je pomerne náročné riešiť už u tých adolescentov, pretože vlastne aj tí rodičia idú ako keby tým nevhodným príkladom, že veľmi nadmerne užívajú všetky tieto prostriedky a najlepšie, keď si to argumentujú tým, že to potrebujú kvôli práci.
Hej.
Takže tie deti to ako keby prirodzene napodobňujú a preberajú. Avšak dôležitá je tá kontrola. A keď tá kontrola toho užívania, to znamená napríklad dĺžka alebo neschopnosť
vymedzenie
predĺžiť.
Vymedzenie toho času platí to, že ten režim, ak nastavím, tak by to mohlo pomôcť.
Presne.
Dobre. Máme asi 3 minútky. Zišlo by sa na ďalších 5 relácií, ale začali sme tou koronou, tak ňou aj skončíme. V úvode som spomínala, že mnoho psychiatrov na európskej svetovej úrovni sa obáva, alebo hovorí, že ten pocit alebo tie problémy budú aj potom, keď tá korona bude ustávať. Predpokladám, že asi aj áno, pretože tá situácia v rodinách sa nezlepší, či už ekonomická zo dňa na deň. Takže ono istý čas to asi treba, ale postihne to deti nejakým spôsobom, možno keď v rodine majú čosi takéto, alebo sa z toho vedia dostať. Jedna pani psychologička mi povedia, že deti sú také silné, že tie zvládnu všetko.
Horšie sú na tom častokrát dospelí kvôli ekonomickým záležitostiam. Hypotéka ich tlačí, výplata chýba a tam je ten stres veľmi, veľmi veľký ako na tých ľuďoch. Takže tam sú velikánske problémy. Samozrejme následne sa prenášajú do celej rodiny, ale hlavne tí dospelí tie ekonomické záležitosti musia riešiť. Nevieme, čo nás čaká, čo príde, čo nepríde, aký bude ďalší vývoj kompletnej situácie. Čiže aj táto neistota nás vlastne svojím spôsobom stresuje. A človek hlavne, čo potrebuje pre svoj život, je pokoj v duši. Kde ho nájsť, keď vlastne médiá nás informujú o mŕtvych, o nakazených a stále vlastne to ide ďalej.
Taký režim, ako pani doktorka povedala, nastaviť si, že možno sledovať tú situáciu, ale jedny správy a potom to už vypnem, pretože tak. Naozaj zo všetkých strán a po celý deň tak kamarátka vraj, že mamine sa zvýšil tlak, takže volali pohotovosť, takže to je asi tiež jedna z ciest. Ako je to s deťmi v bežnej rodine, kde určite sú problémy, ale myslím si, že do budúcna to dieťa by to nemuselo nejakým zásadným spôsobom poznačiť, že to zvládne.
Ja si myslím, že je dobré rozmýšľať pozitívnym myslením. To znamená, že nejakú skúsenosť už máme, niečo už vieme. Je dôležité, ako využiť to, čo sa nám dialo, povedzme v nejakom ako lepšom smere. Čiže ako z toho vyťažiť pre seba to najlepšie, aj keď tá situácia je náročná pre všetkých. A možno, keď by sa podarilo rozmýšľať týmto spôsobom, že vyberieme si z toho to lepšie, ako tým opačným spôsobom, tak toto by mohlo pomôcť k tomu, aby sme povedzme zvládli, keď sa niečo
zasa
podobné.
Niečo bude. A zažila som aj rodiny, ktoré si povedia, že keby sme žili takto celý čas ako počas korony, bolo by nám fajn. Pani doktorka, na záver, kto pomôže Slovensku? Slúbila som, že to spomenieme, lebo je to obrovská pomoc aj pre vás ako odborníkov.
Boli sme v ťažkej krízovej situácii, kedy sa teda už začali míňať ochranné prostriedky a bola tu velikánska pomoc zo strany Kto pomôže Slovensku. Takže zachránili nás doslova a do písmena, zásobili nás rúškami, textilnými, jednorazovými rukavicami, dezinfekčnými prostriedkami, bezkontaktným teplomerom a v mene všetkých lekárov, ktorým pomohli, by som sa im veľmi rada verejne poďakovala. Že musíme si vlastne my ambulanti zabezpečovať, hlavne na neštátnych ambulanciách, všetko sami. Len kde to kúpiť a zabezpečiť, keď vlastne to nie je. Takže nás táto organizácia doslova zachránila. Ďakujem.
Vy ďakujete im, ja ďakujem takto silno a úprimne vám za váš čas a za užitočné informácie a verím, že ak vás ľudia budú potrebovať, že dokážu prekonať akékoľvek obavy a nájsť si vás. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.
Ďakujem aj mi za pozvanie.
Vám ďakujem za pozornosť, opatrujte sa, všetko dobré, dovidenia.